je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za petak, 27.8.2010. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo jednomjesečni pritvor za Veselina Vlahovića zvanog Batko, osumnječenog za ratni zločin u sarajevskim naseljima Grbavica i Vraca. Vlahović je sinoć isporučen Bosni i Hercegovini iz Španije gdje je uhapšen. Petar Komnenić, autor filma Monstrum s Grbavice, kaže:
ono što je zaista problematično, nije sam Veselin Batko Vlahović. Batko je bio instrument u rukama jedne vlasti, čiji je cilj bio da istrebi jedan narod.
Bosna i Hercegovina ima sasvim jasnu evropsku perspektivu, a ustavne promjene neminovnost, izjavio u Sarajevu ministar vanjskih poslova Njemačke Guido Westerwelle.
Radi se između ostalog i o tome kako ograničiti etničke grupe u njihovim blokadama, kako bi se mogla donijeti odluka na državnom nivou. Njemačko iskustvo kaže da federacija mora biti funkcionalna.
Razriješena vlada zapadno-hercegovačkog kantona s premijerom Zvonkom Jurišićem i izabrana nova koju predvodi Zdenko Ćosić.
Vlada je izabrana uprkos pismu kojeg je visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Insko uputio čelnicima kantona zatraživši da se sjednica skupštine prolongira do očitovanja Ustavnog suda o legalnosti smjene aktuelne vlade.
Iz svijeta, Kenija je danas dobila novi ustav o kojem je diskusija trajala punih 20 godina. 11 osoba je izgubilo život u poplavama i klizištima na sjeveroistoku Turske. Pakistan danas evakuiše 300.000 ljudi iz regiona Sind. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme s temperaturom u južnim krajevima do 39 stepeni Celzijusa. To su bili naslovi vijesti dana. Opširniji pregled pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zatražilo je da se odredi jednomjesečni pritvor Veselinu Vlahoviću zvanom Batko, osumnjičenom za ratni zločin počinjen protiv civilnog stanovništva na području sarajevskih naselja Grbavica i Vraca. Vlahović je jučer izručen pravosuđu Bosne i Hercegovine iz Španjolske, gdje je uhićen u ožujku ove godine. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zatražilo je da se Vlahoviću odredi pritvor zbog toga što nije državljanin Bosne i Hercegovine, nema prebivalište niti boravište u ovoj zemlji zbog mogućnosti narušavanja javnog reda i mira te utjecaja na svjedoke. Odluku o određivanju pritvora sud Bosne i Hercegovine donijet će naknadno. Bosna i Hercegovina ima samo jednu evropsku perspektivu, a ne više njih. Suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine ni u kom slučaju ne smiju biti dovedeni u pitanje, poručio je jutros u Sarajevu njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle. Nakon razgovora sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svenom Alkalajem, Westerwelle je naglasio da Bosna i Hercegovina ima jasnu evropsku perspektivu, ali da put u Europu ide preko dogovora unutar zemlje i njenog jedinstva. Odlukom skupštinske većine u Zapadno-Hercegovačkoj županiji danas je razriješena vlada Zvonke Jurišića i njegovih ministara. Formirana je nova vlada za čijeg je predsjednika izabran Zdenko Ćosić iz HDZ-a BiH. Vlada je izabrana uprkos pismu kojeg je poslao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko čelnicima vlade. Incko je u pismu zatražio da se sjednica Skupštine Zapadno-Hercegovačke županije prolongira do očitovanja Ustavnog suda federacije o legalnosti smjene aktualne županijske vlade. Predstavnici samostalnog sindikata Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine utorak 31. kolovoza podnijet će tužiteljstvu Bosne i Hercegovine kaznenu prijavu protiv direktora uprave Kemala Čauševića i njegovih suradnika. Isti dan bit će održana i preskonferencija na kojoj će se govoriti o tome zašto se konkretno tereti Čaušević, te za koliko desetaka milijuna konvertibilnih maraka je oštećen proračun Bosne i Hercegovine, navodi se u saopćenju. Pravomoćna presuda za gospodarski kriminal bivšem čelniku HDZ-a Bosne i Hercegovine Ivanu Benderu, izrečena na Bosansko-Hercegovačkom sudu, stigla je u Županijski sud u Zagrebu na potvrđivanje. Nakon potvrđivanja presude, Bender će biti u poziciji izbora između hrvatskog i bosanskog zatvora. U Kozarskoj Dubici zapljenjena je veća količina opojne droge marihuana. Uhićene su dvije osobe iz Kiseljaka, u čijem automobilu je otkrivena droga. Uhićene osobe će danas skupa sa oduzetom drogom i putničkim motornim vozilom biti predate u dalju nadležnost tužiteljstva Bosne i Hercegovine i suda BiH. Indija je uložila protestnu notu Kini nakon što je Peking odbio izdati vizu generalu indijske vojske iz Kašmira. Ovo je najnoviji diplomatski spor dva azijska diva. Izvor iz Indijskog ministarstva obrane i neki lokalni mediji naveli su da su vojni odnosi dviju zemalja suspendirani, ali indijska vlada to nije potvrdila. Kenija je danas usvojila novi ustav nakon više od 3 tjedna pošto je velikom većinom odobren na referendumu. Više desetaka tisuća ljudi posmatralo je ceremoniju u prestonici Nairobiju, tokom koje je predsjednik Mavi Kibaki potpisao dokument. Diskusija o novom ustavu trajala je 20 godina i očekuje se da će usvajanje donijeti velike promjene. 11 osoba izgubilo je život nakon što su snažni pljuskovi izazvali poplave i odrone zemlje u pokrajini Rize na sjeveroistoku Turske. Kiša je pala u toj regiji sinoć, rijeke su poplavile kuće, blokirale više puteva i izazvale odrone. U Venecueli je zapljenjeno više od 4 tone kokaina, saopćile su vlasti te južnoameričke države. Droga je zapljenjena jučer na jednom ranču u središnjem dijelu Venecuele, pošto su borbeni zrakoplovi prestreli letjelicu kojom je droga trebala biti prevezena. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se sunčano i vruće vrijeme. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 30 do 36, na sjeveru i jugu zemlje do 39 stupnjeva.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Veselin Vlahović Batko, monstrum s grbavice od sinoć, se nalazi iza rešetaka pritvorske jedinice Suda Bosne i Hercegovine. Danas je državno tužilaštvo zatražilo jednomjesečni pritvor za Vlahovića, osumnjičenog za ratni zločin počinjen protiv civilnog stanovništva na području sarajevskih naselja Grbavica i Vraca, informiše Dženana Halimović.
Tužilac državnog tužilaštva Dubravko Čampara, obrazlažući razloge za određivanje jednomjesečnog pritvora Veselinu Vlahoviću Batku, pored visine zapriječene kazne za ova djela, naveo je i mogućnost uticaja na žrtve i svjedoke, od kojih su 95% njegove direktne žrtve, koje su ga opisale kao gospodara života i smrti. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Razlozi za pritvor su opasnost od bjegstva osumnjičenog koji nema državljanstvo Bosne i Hercegovine. Također postoji opasnost od utjecaja na svjedoke ili saučesnike, i kao i radi opće sigurnosti građana i javnog reda i mira, jer je ovaj osumnjičeni pod istragom zbog kaznenih djela vrlo, vrlo ozbiljne ratne zločine, teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava i bilo kakvo njegovo puštanje na slobodu sigurno bi prouzročilo uznemirenje građana i javnosti, i sud će u zakonskom roku odlučiti o tom našem zahtjevu.
Vlahović je nakon napete atmosfere i oprečnih informacija oko njegovog izručenja sinoć stigao u pritvorsku jedinicu Suda Bosne i Hercegovine. Prema priznanju datom u Španiji, ubio je najmanje 100 muslimana i Hrvata u sarajevskom naselju Grbavica. Zbog zvjerstava koja je činio, postao je prvi među zločincima srpske vojske, a pod patronatom vladajućih struktura Republike Srpske, kaže Petar Komnenić, autor filma Monstrum s Grbavice.
Stvarno je strašno da neko na duši ima makar 100 ljudi, ali kako se pretpostavlja, do konačnog broja će se vjerojatno doći u sudskom postupku. I to sa tako malo godina, dakle, Batko je otišao kao mladić u Sarajevo i taj grad ga je primio. To se zaista ispostavlja tačnim. Očigledno, ljudi koji nisu uspjeli da se uklope u tu sredinu onako kako su oni zamišljali, obično su to bili ljudi ograničenih kapaciteta i mogućnosti, užasno su se svetili u tom gradu. Evo, sjetite se samo Radovana Karadžića. Ali ono što je zaista problematično u čitavoj toj priči nije sam Veselin Batko Vlahović, koji je po svojoj prirodi, evo to je rekla jedna od mojih sagovornica u tom filmu, ne bi ga čak poredila ni sa životinjom, zato što životinje to rade instinktivno, ali Batko je bio instrument u rukama jedne vlasti, čiji je cilj bio da istrebi jedan narod.
Odluka o određivanju pritvora bit će poznata tokom dana. Tužilaštvo radi na podizanju optužnice, a prije toga Vlahović će biti saslušan od strane postupajućeg tužioca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Budućnost Bosne i Hercegovine je njena integracija u Europsku uniju. To su između ostalog potvrdili ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj i njemačke Guido Westerwelle tokom današnjih razgovora u Sarajevu. Ostale top teme, liberalizacija viznog režima i približavanje Bosne i Hercegovine Sjevernoatlantskom savezu. Izvještaj Milada Obradovića.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj kaže da je tokom susreta data puna podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH, kao i neophodnim promjenama Ustava nakon izbora.
Podvukli smo potrebu jače ekonomske saradnje, iako ona u bosansko-hercegovačkim okvirima predstavlja značajnu stavku, preko 1 milijardu eura u prošloj godini, međutim smatramo da je to nedostatno i da ima mnogo više prostora za saradnju na ekonomskom planu.
Njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle, dajući podršku Bosni i Hercegovini, kaže da BiH ima sasvim jasnu europsku perspektivu, ali da taj put ide preko dogovora unutar zemlje i jedinstva. Neophodno je zato da se provedu reforme Ustava. Radi se između ostalog i o tome kako ograničiti etničke grupe u njihovim blokadama, kako bi se mogla donijeti odluka na državnom nivou. Njemačko iskustvo kaže da federacija mora biti funkcionalna, riječi su Guido Westerwellea. A povodom problema liberalizacije viznog režima za BiH građane, njemački ministar smatra da će se odgovor dobiti u narednom mjesecu. Pitanje liberalizacije viznog režima je jedno političko, ali naravno i jedno tehničko, konkretno pitanje. Drago mi je što je Bosna i Hercegovina ispunila određene uslove, kao što su to uvođenje biometrijskih pasoša i prilagođavanje sigurnosnih struktura europskim standardima. Kada je u pitanju politika, Njemačka sada čeka izvještaj Europske komisije o napretku početkom septembra. Nakon tog izvještaja, ukoliko on bude pozitivan, naglašava Guido Westerwelle, može se veoma konkretno riješiti i pitanje liberalizacije viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Zapadnohercegovački kanton dobio je novu vladu. Premijer Zdenko Čosić i novi ministri položili su svečanu zakletvu, a HDZ Bosne i Hercegovine je na ovaj način preuzeo vlast u ovom kantonu, gdje su nakon posljednjih izbora vlast formirali Hrvatska stranka prava u koaliciji sa HDZ-om 90. i Narodnom strankom Radom za boljitak. Javlja se Tina Jelin.
Vlada je izabrana uprkos pismu kojeg je visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko uputio čelnicima kantona zatraživši da se sjednica skupštine prolongira do očitovanja Ustavnog suda o legalnosti smjene aktualne vlade zbog sporne većine glasova kojem je preuzeta. Zvonko Jurišić, dosadašnji premijer Zapadnohercegovačkog kantona.
Jedna konfuzna situacija da se svi pitamo ko je vlada. Mi ovdje, znači, ostajemo na svojim funkcijama sve dok odluka suda, Ustavnog suda, ne bude kod nas u županiji.
Zdenko Čosić, po današnjoj odluci skupštine, novi premijer u vladi Zapadnohercegovačkog kantona.
Mi ničim ne omalovažavamo OHR, naprotiv, mi ćemo sa svim ovim što se dogodilo. Danas je potvrđena volja većine i mi ćemo s njime upoznati i OHR.
Zlatko Jurli, predsjednik kantonalne skupštine, kaže kako je nova vlada izglasana na temelju parlamentarnog odlučivanja, zbog čega zahtjev Ureda visokog predstavnika odbacuje. Podsjetimo, za vladu HDZ-a Bosne i Hercegovine, osim zastupnika ove stranke, glasali su i nezavisni zastupnici, koji su ranije istupili iz Ljubičevog HDZ-a 1990-a.
Ovo je po Ustavu i zakonu, sve legalno, legitimno, mi ćemo razgovarati sa OHR-om, vjerovatno da je dostavio nešto gore što nije u redu sa jedne i druge i treće sjednice, jer ovo se vuče već nekoliko mjeseci. Ja sam primijetio prije 5-6 mjeseci da ta parlamentarna većina ne postoji, upozoravao sam.
Nakon što je HDZ Bosne i Hercegovine izgubio općinu Grude u kojoj je vladao punih 20 godina, a u kojoj je vlast zvanično preuzeo Ljubičev HDZ sa HSP-om, promjenu vlasti u Zapadnohercegovačkom kantonu i sam predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović ranije je označio svojevrsnim pokazateljem političke snage u Hercegovini i zbog toga iznimno važnim pred opće izbore. Biće zanimljivo vidjeti koja će vlada zapravo da vlada, obzirom da Juršić i Čosić smatraju da na to imaju pravo. I Širokog Brijega za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović boravio je danas u Trebinju, gdje je razgovarao s predstavnicima Elektroprivrede Republike Srpske. Većim dijelom razgovor se odnosio na dug Hrvatske prema ovom preduzeću, informiše Nebojša Kolak.
Glavna tema razgovora Nebojše Radmanovića sa menadžmentom Elektroprivrede Republike Srpske bila je potraživanja ovog preduzeća od Elektroprivrede Hrvatske, a koja su nastala za period novembar 1994. godine zaključno sa 30.6.2010. iznose 240 miliona konvertibilnih maraka. Dug Hrvatske elektroprivrede nastao je promijenjenim procentom isporuke električne energije sa elektrane Dubrovnik 1 prema hidroelektranama u Trebinju.
Problem koji postoje sa Elektroprivredom Hrvatske trebaju u bliskoj budućnosti da se rješavaju da bismo kao dobri susjedi završili to pitanje na obostrano zadovoljstvo i u funkciji prosperiteta jedne i druge Elektroprivrede.
Bez obzira na ova potraživanja, u posljednje tri godine Elektroprivreda Republike Srpske posluje pozitivno. Branislava Milikić, generalni direktor Elektroprivrede RS.
Mi smo 2008. godine ostvarili dobit od 26 miliona, 2009. godine smo ostvarili dobit od 30 miliona. Za šest mjeseci ove godine smo također i ostvarili pozitivan financijski rezultat.
Radmanović istakao da su odnosi Hrvatske i Bosne i Hercegovine na potezu Dubrovnik-Trebinje veoma važni za BiH.
Problema između Bosne i Hercegovine i Hrvatske najviše se koči u Zagrebu. U okviru svega toga i ovi odnosi Trebinja i Dubrovnika, pa i granični prelaz i još niz drugih stvari. Mnogo bolje ide ta saradnja sa Crnom Gorom.
On kaže da će sa predsjednikom Hrvatske razgovarati o napređenju odnosa dvije zemlje uz rješavanje navedenih problema. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
15 sati i 16 minuta, podsjećanje na vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo jednomjesečni pritvor za Veselina Vlahovića Batka, osumnjičenog za ratne zločine nad civilnim stanovništvom u više sarajevskih naselja. Bosna i Hercegovina ima samo jednu i to evropsku perspektivu, izjavio u Sarajevu ministar vanjskih poslova Njemačke Guido Westerwelle. On je nakon Sarajeva posjetio Prištinu. Izabrana nova vlada zapadno-hercegovačkog kantona. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo prijedlog ugovora o zajmu od Europske unije u iznosu od 100 miliona eura. Dejan Novaković iz Beograda ubijen protekle noći u masovnoj tuči na Ohridu. Cijena nafte na svjetskom tržištu danas u porastu, dok se očekuje da će američka vlada u novom izvještaju prijaviti oštar pad ekonomije. Vrijeme sutra u većem dijelu Bosne i Hercegovine sunčano, temperature od 27 do 35 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije između ostalog možete čuti stigle donacije za povratnike u Tuzlanskom kantonu.
Prvi put da dobijem pomoć, puno sam radostan, zadovoljan.
I ovo za mene puno znači.
Romi pokrenuli kampanju pred predstojeće izbore.
Mi već 5 godina radimo i pripremamo romsku populaciju za izbore. Ovo je prva godina da ih ono malo žešće pripremamo.
A iz svijeta smo danas izdvojili. Još stotine hiljada Pakistanaca mora da napusti svoje domove jer su vlasti naredile evakuaciju zbog poplava koje i dalje predstavljaju prijetnju za jug zemlje. U našoj redakciji u Pragu pripremila Ljudmila Cvetković.
Pakistan danas evakuiše 300.000 ljudi iz regiona Sind nakon što je poplavni talas probio nasip na reci Indus, plaveći kuće i pretvarajući u močvare ogromne površine obradivog zemljišta. Evakuacija dolazi nakon pretnje Talibana strancima koji pružaju humanitarnu pomoć Pakistanu, što dodatno otežava napore u borbi protiv vodene stihije. Administrator grada Tata Manzur Sheikh rekao je da je pre podneva oko 70% stanovništva prebačeno u bezbednije krajeve, dok vojska pokušava da obnovi nasip. Safi Muhamed ispred svoje potopljene kuće kaže da pomoć ne stiže. Ovo je naša kuća. Imali smo 5 kuća ovde, ali one su sada poplavljene. Svi smo napustili svoje kuće, ali još uvek čekamo pomoć vlade. Tražili smo od vojske privremene kampove, ali još uvek nije obezbeđen ni jedan. Razni ljudi dolaze da pomognu, ali pomoć daju svojim rođacima ili ljudima koje znaju. Portparol kancelarije UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova u Islamabadu procenjuje da je milion ljudi raseljeno u posljednjih 48 sati samo iz regiona Sind. Maurizio Giuliano kaže da je situacija od loše krenula ka goroj. Poplavni talas koji je usledio nakon nedelja monsunskih kiša uticao je na više od 17 miliona ljudi, ostavljajući oko 1600 mrtvih i oko 8 miliona ljudi kojima je potrebna hitna humanitarna pomoć. Zvaničnici upozoravaju da su milioni ljudi u opasnosti zbog bolesti i nestašice hrane. U mnogi od pogođenih oblasti je teško doći zbog vode.
Redovna kolumna Petkom, govoreći bosanski, koju piše novinar Kemal Kurspahić, danas je posvećena razmišljanjima o tome šta je budućnost američkog angažovanja u Afganistanu. Cijeli tekst možete pročitati na našoj web stranici, a u ovoj emisiji poslušajte.
Kolumna Daleko je Kabul osvrt je na nedavni razgovor s američkim političarem koji već 30 godina učestvuje u vođenju nacionalne politike o njegovim planovima da inicira dvostranačko promišljanje o budućnosti američkog angažovanja u Afganistanu. Zna da sam tamo putovao u diplomatskoj misiji u ljetu 2003. pa kako to inače rade mudri ljudi, hoće da čuje i nezavisna mišljenja prije nego što formira vlastiti sud o tome kako dalje. Kažem mu kako nakon terorističkih napada od 11. septembra savršeno razumijem potrebu da se koliko god je to moguće onemogući da Afganistan ili bilo koja druga zemlja budu teren na kojem će se pripremati budući slični napadi, ali ako je cilj uspostava demokratije i vladavina prava po nekom međunarodno definisanom modelu, ne vjerujem da bi i desetine godina vojnog ili diplomatskog angažovanja moglo dovesti do takve promjene. Prekorijeva me za nedosljednost. Sjeća se da sam i na kongresnom saslušanju prizivao američku intervenciju u Bosni, a evo sad sumnjam u ishod intervencije u Afganistanu. Odgovaram kako je u bosanskom slučaju sve što se događalo od te intervencije od prije ravno 15 godina potvrdilo njenu opravdanost. I tamo je bilo upućeno 60.000 vojnika NATO-a, od čega 20.000 američkih, i za razliku od svih drugih intervencija nije bilo ni jednog slučaja stradanja tih vojnika od neprijateljske vatre. U Bosni je obični svijet na svim stranama preklinjao da se prekinu ubijanja i progoni, u kojima je na kraju uz Bošnjake kao odabrane žrtve bilo i desetine hiljada prognanih ili izbjeglih i među Srbima i Hrvatima, tamo je intervencija primljena sa zahvalnošću. Slaže se kako to jeste bitna razlika. Traži da objasnim sumnjičavost u vezi s ishodom prosvjetiteljske misije koja bi trebalo da dovede do uspostave vladavine prava. Objašnjavam kako sam u toj posjeti za desetak dana vidio dva Afganistana. U Kabulu sam, u dobro utvrđenim državnim palatama sa stranim vojnim obezbiđenjem, u razgovorima delegacije u kojoj sam bio s najvišim zvaničnicima, čuo baš sve što godi zapadnom uhu. Sasvim mi je drugačiji utisak iz posjete provincijama. Bio sam u Nangarharu na istoku i Badakšanu na krajnjem sjeveroistoku, vidio ostatke sovjetskih tenkova na uzbrdicama pored puteva, prisustvovao sastancima s vijećima staraca koji su pokazivali živo interesovanje za moje bosansko iskustvo i činilo mi se da hvale vrijedni zapadni ideali teško da će ikad dobaciti do ovih zabiti. Američki sagovornik opet vraća razgovor na poređenje s bosanskim iskustvom. Zašto bi trebalo vjerovati u evropsku orijentaciju i perspektive Bosne i Hercegovine, a ne i u slične aspiracije Afganistanaca? Kažem kako se u bosanskom slučaju radi o povratku u budućnost. Mi smo u jugoslovenskom kontekstu već bili u Europi i od nje smo odvojeni nasiljem 90-ih, a u afganistanskom slučaju nema ničeg sličnog zapadnom poimanju prosperiteta. Za Radio Slobodna Europa, Kemal Kurspahić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U prostorijama vlade Tuzlanskog kantona prva grupa povratnika i raseljenih osoba potpisala je danas ugovore o donaciji paketa građevinskog materijala. Evo šta je tom radosnom prigodom zabilježila Maja Nikolić.
15 godina nakon rata Ibrahim Jahić iz Osmaka dobio je sredstva za izgradnju kuće. Iako se vratio prije 10 godina, uspio je baveći se poljoprivredom napraviti sobu, kuhinju i kupatilo za njega, suprugu i troje djece.
Nikad ništa nisam dobijao, nikakve pomoći do danas. Evo, prvi put dobio pomoć, puno sam radostan. Zadovoljan.
Slavko Vidaković iz Krtove također prvi put dobiva povratničku pomoć.
Ja imam porodicu, imam oca sa sobom, imam dva sina, unuka. Znači im puno. Kako nije znači u ovim vremenima ovakvim, mora znači puno. Borim se, radim pomalo, žena kod kuće radi nešto oko privredi, tako.
Behija Delić iz Srebrenice, upratnik čerke, je došla potpisati ugovor o donaciji za izgradnju kuće. Do sada je njezina šesteročlana obitelj živjela u jednoj sobi.
Jo, za mene puno znači da bi nešto uradila, da bi uradila gore. Sprada ima i mi djeca, ova odrasla, gdje unučadi, učiti školu i završava.
Ukupna vrijednost donacija iznosi 1.325.000 maraka, podijeljena je na 133 povratničke obitelji. Pravo apliciranja na javni oglas imali su povratnici s područja Tuzlanskog kantona i 12 općina Republike Srpske. Sead Mujanović, ministar za obnovu, razvoj i povratak.
Novina u ovoj godini, odnosno na prethodne godine, što ćemo imati dva dobavljača građevnog materijala, što znači da će isporuka se završiti puno brže i dok je ovog lijepog vremena, da će većina ovih ljudi moći da će imati tog građevinskog materijala i graditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A nekoliko romskih udruženja sačinilo je projekat većeg angažovanja ove nacionalne manjine u predstojećim izborima. Slušamo Mirnu Sadiković.
Tri romska udruženja sačinila su projekat pripreme romske populacije za izbore 2010. godine i uz pomoć nevladinih organizacija krenula u realizaciju tog projekta, kaže Drageša Radić, stručni savjetnik na projektu.
Mi već 5 godina radimo i pripremamo romsku populaciju za izbore. Ovo je prva godina da ih ono malo žešće pripremamo, inače to je utjecalo i ova presuda u Strasburu i sve smo snage sada unaprijedili da i Romi su oni koji trebaju i da budu i da biraju.
30 mladih Roma educirano je za rad na terenu. Njihov zadatak je da prikupe podatke o tome zbog čega Romi nisu zainteresovani za izborni proces, te da ih educiraju o važnosti izlaska na izbore. Jedan od njih je i Kenan Zahirović.
Uvijek su baš bili na njim svjedoci svog dešavanja. Mi smo sad preuzeli ovu inicijativu da radimo baš da ih upoznamo s njihovim pravima i ostalo. Tako da će sad biti, ja mislim, dosta upoznati.
Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada u svojim programima gotovo da i nisu imale programe za uključenje nacionalnih manjina, među kojima i Roma. Stoga su ova udruženja odlučila poslati pisma svim strankama da ih podsjete da su i oni birači, kaže Muharem Tahirović iz udruženja Život Roma i dodaje.
Mi očekujemo od države da pomogne Roma kroz akcijone plan. Što više educiranja, što više zapošljavanja, što više stambenog zbrinjavanja, zdravstvenog osiguranja, s tim što su ogromna sredstva došla za Rome.
Na pitanje da li Romi planiraju uskoro osnovati svoju političku stranku, predstavnici udruženja ocjenjuju da je zato još uvijek prerano. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Od ove godine učenike osnovnih škola na području Bosne i Hercegovine očekuje novi nastavni program koji će uključivati kreativne radionice iz priručnika o prevenciji nasilja. Više detalja prenosi Selma Boračić.
Izrađen je nastavni program, ali i priručnik za prevenciju nasilja koji će se provoditi u svim osnovnim školama na području cijele Bosne i Hercegovine. Savjetnica federalne ministrice za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Nadija Bandić ističe da je priručnik prilagođen dječjem uzrastu i omogućava im potpuno moderan i kreativan način učenja.
Ovo nije stereotipan priručnik, nego nudi jedan sasvim inovativan pristup ovom problemu, jer učenika stavlja u aktivnu poziciju. On je znači u procesu radionice sam mora da aktivira neka svoja znanja o tome, da stiče nova i da ga u stvari osposobi kako da u stvarnosti prepozna koji su to oblici nasilja i kako on kao jedno nezaštićeno malo biće može da reaguje.
Jedan komplet sadrži priručnik za prevenciju nasilja koji uključuje djecu, radne listove, DVD-ove, te postere koji potiču djecu na razmišljanje, kaže program menadžerica za inkluzivno obrazovanje nevladine organizacije Save the Children UK u Bosni i Hercegovini, Nusreta Kepeš.
Tako da nastavnik, ukoliko priručnik ne koristi, može da koristi DVD filmove koji mogu da budu poticaj učeniku na razmišljanje, a isto tako može da bude predmet debate u samom odjeljenju kako se reagovati na nasilje.
Podaci od prije 2 godine pokazuju da svako drugo dijete trpi određeni oblik nasilja, dok skoro polovina osnovaca svakodnevno ili povremeno vrši nasilje. Ovi podaci iziskuju sistematsko udruživanje obrazovnih, socijalnih i zdravstvenih ustanova, ali i veći angažman policije i porodice kako najmlađi članovi BH društva ne bi postajali ljudi sa teškim traumama, skloni preći sa žrtve na nasilnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I Ivan Katavić podsjeća na vijesti dana.
Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor Veselinu Vlahoviću Batku, osumnjičenom za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području sarajevskih naselja Grbavica i Vraca. Razriješena vlada Zvonke Jurišića u Zapadno-Hercegovačkoj županiji, imenovan novi premijer Zdenko Čosić iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Uskoro kaznena prijava protiv direktora uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine Kemala Čauševića saopćio sindikat ove institucije koji će i podnijeti prijavu. Nakon 20 godina čekanja, Kenija usvojila novi ustav. 11 osoba izgubilo život u poplavama na sjeveroistoku Turske. Sutra će u većem dijelu Bosne i Hercegovine prevladavati sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 27 do 35, na jugu zemlje do 39 stupnjeva.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz našeg sarajevskog studija. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.